večer, vážení přátelé. Je neděle 28. února, 17 hodin a to je čas na trocha historie. Ale ještě dříve, než se podíváme na 10. díl našeho historicko-velikánského cyklu, bych rád vás, kdo nyní posloucháte, seznámil s tím, že jsme opět dostali od jednoho z vás posluchačů dopis, ve kterém nás otázal, z jakého důvodu jsme odešli z rádia U Pramene, když už jsme předtím odešli ze Svobodného vysílače. Je to opětovný a opětovaný dotaz a já to vysvětluji jak na chatu, tak i nyní těm, kdo to posloucháte. My jsme nemohli z rádia U Pramene odejít, neboť jsme tam nikdy nebyli. Ten člověk je klasický podvodník. Nemá tam uvedeno ani jméno, nemá tam uvedeno ani ičo, ani dič, nemá tam uvedeno nic. On si udělal kšeft parazitováním na ostatních rádiích, které vyrábí autorské pořady, které do svého vysílání musí vkládat invenci, znalosti a umění. To vše tento člověk nedělá. Jenom parazituje na práci jiných a žebrá posluchače rádia U Pramene o finanční příspěvky. Už jsem tam psal po poradě s právníky a on naše pořady přestal dávat na program, nicméně v jeho archivu jsou stále naše pořady, takže zvažuji, opět se musím poradit s právníky, zda podat trestní oznámení nebo žalobu, anebo zda se na něj úplně vykašlat. Nevím, musím se poradit s právníky, nicméně je to, co dělá onen vysílatel rádia U Pramene, svinstvo nejhoršího druhu. On sprostě krade, aby měl finanční prospěch. Má jeden noťas, jeden obyčejný program a to je vše. Žádné vybavení studia, žádná práce, žádné náklady. Jen od vás, ty, kteří ho poslouchají, vydělává peníze. Takže to by bylo jenom tak na krátký úvod. A my se dnes podíváme do osudů jediného nebo jednoho ze dvou čistých politiků, které jsem zařadil do mého cyklu Velikáni našich dějin. Kromě toho posledního, kterým bude první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, byl tím druhým jediným zařazeným do tohoto cyklu František Ladislav Rieger. On nebyl ani zvláštní vědec, nebyl ani zvláštní publicista, on byl opravdu politikem na plný úvazek. Nicméně se o českou řeč a o Čechy jako územní celek, jako národ a jako budoucí stát zasloužil velmi významnou měrou a proto jsem ho zcela právem, podle mého mínění, do tohoto cyklu zařadil. A tak se na něj pojďme podívat. František Ladislav Rieger by se správně, tento osvícenec, měl jmenovat František Ladislav Svobodný pán Rieger. Byl to zeď Františka Palackého, jak víme, a takto zněl jeho tehdejší oficiální plný název. Narodil se 10. prosince roku 1818 v Semilech a zemřel 3. března roku 1903 v Praze. Dožil se tudíž úctyhodného věku 85 let. Necelých, něco mu chybilo do dovršení 85. průběhu revolučního roku 1848 byl František Ladislav Rieger jedním z předních činitelů českého hnutí. Byl aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a poté i v Kroměříži a vždy prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy, ale zároveň i federalizaci monarchie. Pravdou ovšem je, že s těmito návrhy nikdy neuspěl. Následné období, vzhledem k oktrojované ústavě, o které jsme se již bavili, se z politiky jaksi vytratil a věnoval se vědecké práci, ale žádná vědecká významná díla jsem nenašel. Po menší obnově ústavnosti se v roce 1860 do politiky vrátil jako hlavní spolupracovník svého tchána Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany. V dějepise se o nich učíme, nebo učili jsme se, aspoň my, jako o mladočeších a staročeších. A byli vepři. V 60. a 70. letech 19. století se František Ladislav Rieger připojil ke tchánovi a vyznával pasivní rezistenci, aby docílil, stejně jako mnozí další čeští osvícenci a politici, státoprávních ústupků od vídeňské vlády. Od roku 1879 se stal opět poslancem vídeňské říšské rady a předsedou parlamentního českého klubu. Později byl členem panské sněmovny. Od konce 90. let však jeho vliv slábl společně s oslabením pozice staročeské strany v důsledku takzvaných funkcí, o kterých se později ještě zmíním. František Ladislav Rieger pocházel z rodiny mlynáře a při křtu dostal jméno František Josef Jan. Další jména přijal až později. Kmotrem mu byl Josef Michal Kramář. Byl to vikář a děkan z Vysokého nad Jizerou. Malý František vyrůstal na rodinné usedlosti s mlýnem a plilou, což oboje patřilo jeho otci, takže jeho rodina byla velice dobře hmotně zajištěna. Již počátkem školní docházky zjistil jeho učitel, byl jim semilský kaplan Karel Hušek, že malý František je velice inteligentní a bystrý. Proto ho doporučil na studium. Roku 1824 byl zapsán na školu do Vysokého nad Jizerou, ale již v 8 letech přešel do vyšší školy v Šumburku, kde jej vyučoval Jan Karásek a zde se též naučil hrát na klavír, housle a kytaru. Jenomže hned po prvním roce, tedy v 9 letech, složil zkoušku na gymnázium a v roce 1829 nastoupil studium na gymnáziu v Jičíně. Po absolvování druhého ročníku chtěl otec, jak se s Františkem předem domluvil, aby se vrátil domů a učil se mlynářem. Ale pro jeho vysoké nadání byl otec přemluven nejen maminkou, ale i přáteli a především kantory, a proto jej ponechal na studiích i nadále. Ve 3. ročníku bydlel u prefekta Kudrny a ten mu přidělil byt přímo v ústavní knihovně, což Riegerovi náramně vyhovovalo, ale také prospělo. V tomto ročníku již vyučoval svou třídu latině a dokonce měl od ředitela právo spolužáky i zkoušet. Tak byl nadaný a tak byl skvělým studentem, že alternoval nedostatek vysoce odborně vzdělaných kantorů a v podstatě za minimální plat je nahrazoval. Tím, že bydl v knihovně, se setkal s českými knihami, začal je studovat, doslova je hltal, a probudil se v něm vlastenecký cit. A jakmile si to uvědomil, táhlo ho to do Prahy, kde bylo centrum českého národního uvědomění a buditelství. V roce 1833 ho matka dovedla k Josefu Jungmannovi a ten jej zapsal na studia do Klementína. František se chtěl zapsat do humanitního oddělení a také se tam dostal. Vyučovacím jazykem byla však jenom němčina. Vždyť na celé škole zde působili jenom dva čeští profesoři, a to právě Josef Jungmann a pan František Jan Svoboda. Tam začal Rieger pomáhat Jungmannovi s vytvářením slovníku českého jazyka a zároveň začal dopisovat do týdeníku Světozor. Prvním jeho dílem byl překlad dvou článků, ale ve stejném čase mu Květy, časopis Květy, který již tehdy vycházel, uveřejnili několik lirických básní. Žádného velkého významu však nedosáhl. Při studiu mu šly všechny humanitární předměty velice dobře. Byl však na štíru s matematikou. Později v roce 1834 složil zkoušky a přihlásil se na další dva roky na filozofii. Roku 1835 jej přítel Václav Štulc zavedl do kroužku mladých vlastenců okolo Josefa Kajetána Tyla a Karla Hynka Máchy, který se scházel v Komárkově kavárně na Starém městě. Protože její matka dostatečně zásobovala penězi, tak si mohl dovolit kupovat nejen knih, co ráčil, ale i navštěvovat divadelní představení. Před Vánoci roku 1834, bylo to přesně 21. prosince, navštívil s kolegou Tylovu, s kolegou Štulcem, Tylovu fidlovačku, ale tam ho zaujaly jen dvě písně. V prvé řadě to byla píseň Kde domov můj a další píseň, která se nazývala Za dnů radosti. Ale později František Ladislav Rieger ve svých pamětech napsal, že celkově se mu hra příliš nelíbila. Roku 1836 se poprvé setkal s Tylem i osobně, a to v nové kavárně, kam Rieger zavedli přátelé. Pravidelně se tam scházeli Tyl, Mácha, Karel Sabina, Jan Slavomír Tomíček, Karel Tupý, který byl ovšem v literárních kruzích znám pod pseudonymem Boleslav Jablonský, a dále pak Karel Jaromír Erben a mnoho dalších tehdy významných českých mužů, včetně Františka Dittricha, který se později stal legendárním pražským primátorem. Nejdůležitější osobou té kavárně však byl František Palapský a jeho setkání mu určilo i vlastní budoucnost, protože František Palapský jej začal zvát do své rodiny. Po dokončení gymnázia a dvou let filozofie další dva roky pomáhal doma ve mlýně, ale tajně přitom studoval od roku 1837 na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze, a to práva. Po prvním ročníku měl tak vynikající vysvědčení, že od otce dostal svolení k dokončení studií s tím, že otec ještě bude pokračovat v podnikání sám, bez pomoci svého syna. Rok studoval též ve Vídni. Tam se mu to nelíbilo, tak se vrátil zpět na Pražskou univerzitu, kterou dokončil v roce 1841 s vynikajícím prospěchem. Ale až roku 1847 získal titul doktora práv, protože on o něj totiž dříve ani nepožádal. Poté působil chvíli jako úředník u trestného soudu, ale velmi brzy se stal známým publicistou, protože komentoval a publikoval pouze odborné politicko-hospodářské články. Proto byl roku 1842 zatčen pro podezření z pomoci polským uprchlíkům. Byl však propuštěn, ale úřednickou kariéru mu to zničilo, což mu ale vůbec nevadilo, jelikož žil z výnosu semilského mlýna, ale i několika dalších statků, které postupně nakupoval. V roce 1840 pomáhal zorganizovat František Ladislav Rieger první čistě český ples a publikoval vlastenecké básně a tím se u policejních orgánů zařadil mezi podezřelé české vlastence. V té době pracoval též ve spolku Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, kde spolu s několika dalšími reprezentoval českou menšinu, neboť i v takto nazvaném spolku, tedy pro povzbuzení průmyslu v Čechách, působila většina Němců, tak jako ostatně ve všech podobných spolcích, úřadech a tak dál. V roce 1844 spolu založil Český společenský klub Měšťanská beseda, mimochodem existuje ten dům dodnes, a velice aktivně se snažil o založení českého, čistě českého divadla. Podle historika Otto Urbana, který se osobností Františka Ladislava Riegera zabýval do nejmenších podrobností a velice důkladně, byly tyto jeho aktivity velice významné pro politické a národnostní uvědomění českého národa. V průběhu revolučního roku 1848 stál v čele českých liberálů a prvním velmi významným krokem v politické oblasti byla jeho účast na jednání českých emisarů ve Vídni, kam dovezli návrh českých státoprávních a ústavních požadavků. Zajímavostí bylo, že na toto jednání Rieger do Vídně nedorazil z Čech, nýbrž z Itálie, po které v té době cestoval, takže nebyl předtím v přímém spojení s ostatními členy delegace a právě tam byl ten problém. Jediným výsledkem jednání byl takzvaný druhý kabinetní list, nazývaný též Česká charta, o které jsme se již zmiňovali v pojednání o Palackém, neboť právě František Palacký byl jeho autorem a jeho zeť mu s ním pomáhal. Tímto listem panovník částečně vycházel vstříc právům zemí koruny české. Ve správní radě, kterou jmenoval v Čechách místodržící Tůn dne 28. května 1848, usedli kromě již zmiňovaného Palackého a Riegera a zástupce šlechty i česko-německý továrník Karl Herzig. Tehdy šlo o pokus na vytvoření prozatímního exekutivního orgánu v Čechách, jakousi vládu Čech v zastoupení. Stejně jako Tchán, Palacký, podílel se i František Ladislav Rieger na přípravě slovanského sjezdu ve dnech 2. až 12. května 1848. A stejně jako Palacký mu vtiskl austroslavistickou orientaci, neboť se svým tchánem a učitelem a velkým vzorem v této záležitosti se naprosto shodoval. A stejně jako Palacký byl zvolen ve volbách téhož roku na rakouský ústavodárný říšský sněm, na kterém zastupoval volební obvod Železný Brod. V dokumentech se u jeho jména uvádělo, že je doktor práv a spisovatel. Na dalším jednání se významně interpelacemi František Ladislav Rieger zasadil o to, že byl propuštěn z vazby další tehdy významný český politik František August Brauner. Jinak čeští poslanci však zaujali k vládě velice vstřícný postoj a ta jej opětovala. V září téhož roku, tedy roku 1848, navrhl česko-německý liberál Ludwig von Löhner vyslovení nedůvěry vládě, ale Palacký i Rieger toto vyslovení nedůvěry odmítli a následně se přesouvali na pravici politického spektra. Rieger dokonce v říjnu podpořil ve sněmu vojenskou intervenci proti revolučním Uhrám, což levicoví čeští poslanci zásadně odmítali. Rieger se stejně jako Palacký odmítl účastnit se voleb do tzv. Frankfurtského sněmu, který měl snahu sjednotit německé země a vystoupit z Habsburské říše. A naopak podpořil, stejně jako ostatní čeští národně liberální poslanci, Habsburskou říši. Tehdy to bylo Rakouské císařství. Ovšem na federativních základech. Říšský sněm později přesídlil do Kroměříže, neboť ve Vídni vypukla další jedna z mnoha revolucí téhož roku, a i na něm František Ladislav Rieger patřil k nejaktivnějším poslancům. Nejprve spolu s Palackým zasedal v 30členném ústavním výboru, později v 3členném podvýboru pro vypracování návrhu všeobecných lidských práv a za tento podvýbor předložil dne 18. srpna 1848 návrh ústavních svobod budoucího Rakouska. Historik Otto Urban, který, jak jsem řekl, se osobnosti Františka Ladislava Riegera věnoval velice podrobně, uvedl, že si v této oblasti všiml jistého rozporu mezi veřejnou českou politikou, která byla víceméně mírná a centristická, a mezi vystupováním Riegera na uzavřených parlamentních jednáních o ústavě, na kterých náhle argumentoval podobně jako liberální levice, a to i když se oficiálně hlásil k pravici. Na onom kroměřížském sněmu přednesl Rieger jako zpravodaj ústavního výboru v lednu roku 1849 preambuli, v níž se za zdroj moci ve státě považuje lid. Zástupce státu monarchie Franz Seraph von Stadion to však ostře odmítl a jeho postoj podpořili i poslanci německé levice a kupodivu i čeští centristé. Tehdy to řešil faktický vůdce české politiky František Palacký tím, že navrhoval federalizaci monarchie, což ostatně podpořil i Josef Rieger, i když příliš nesouhlasil s tím, že by se měly hranice stanovit podle etnických, nikoliv historických hranic, jak to navrhoval právě Palacký. Ten tehdy prosazoval sloučení etnicky českých oblastí, rozdělení Uherska a vznik slovenských teritorií v Uhersku. Sněmovní výbor tyto návrhy odmítl, a Palacký, jak již víme, rezignoval. Roli hlavního mluvčího Čechů po odchodu Palackého tak převzal právě František Ladislav Rieger. Když byl kroměřížský sněm v březnu 1849 vojensky rozpuštěn a obsazen, konzervativní síly začaly demontovat pokus konzervativní síly Rakouska-Vídeňské. Začali demontovat pokus o rakouský parlamentarismus a podařilo se jim to. Rieger se v rozhořčení ještě více přesunul na levici a jeho postoje se staly prakticky identické s německo-rakouskými liberály a dokonce částečně revidoval své postoje z předešlého roku ohledně frankfurtského parlamentu, když prohlásil: teď máme jedinou naději, Frankfurt. Do 8 dnů se nechám zvolit do německého národního shromáždění. K tomu ovšem již nedošlo. Frankfurtský sněm byl paralyzován tím, že byla přijata ona březnová oktrojovaná ústava a v Praze, ale i v německých zemích proti ní probíhaly takzvané tiché demonstrace, jichž se Rieger aktivně účastnil. A během jedné z nich, tedy z těchto tichých demonstrací, se na balkóně svého bytu veřejně a symbolicky objal s česko-německým předákem liberálů Alojzem Borošem, aby ukázal, že se obnovily liberální síly bez ohledu na národnost. Tím však musel čelit ostré kritice od českých radikálních demokratů, kteří mu vyčítali, konkrétně to byl Emanuel Arnold, že své liberální postoje prezentuje až nyní, zatímco ještě během zasedání sněmu ve Vídni podporoval konzervativní síly. Po rozpuštění kroměřížského sněmu a přijetí oktrojované ústavy vešly v platnost i takzvané pozdější silvestrovské patenty, a to v roce 1851. A tím byl jasně dán na vědomý ústup od ústavní formy vlády. A prakticky nastal čas Bachova neoabsolutismu. Rieger, stejně jako jeho tchán Palacký, se poté stáhl z aktivního politického života a odcestoval do Paříže, kde studoval francouzské národohospodářství, to právě kvůli svým podnikatelským aktivitám, jak jsme ji řekli, měl v té době mlýn, pilu v Semilech a několik statků. A později, v roce 1850, neboť popisované události na předešlých řádcích se staly v roce 1849, Rieger pobýval v Londýně. Do Prahy se v úplné tichosti vrátil v lednu 1851 a bylo to pomalu utajovaný příjezd. A poté teprve požádal o habilitaci na pražské univerzitě. Ale ta byla vinou úřadu zmařena a dokonce čelil policejnímu vyšetřování pro svou účast na schůzce demokratické polské a maďarské emigrace v Paříži, která se konala v květnu roku 1849. Návrat do Čech tak musel Rieger projednat s nejvyššími vládními místy, dokonce včetně ministra vnitra Alexandra Bacha. Teprve s jeho souhlasem mohl Rieger přijet zpět do Prahy. Ačkoliv se musel vzdát politického života, což byla Bachova podmínka, jistou míru veřejné angažovanosti si udržel ve spolku Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, o něm jsme již hovořili, do jehož výboru byl opětovně zvolen na přelomu let 1852 až 3, ale teprve poté, co se tento spolek zbavil podezření úřadů z protistátních revolučních aktivit. Protože vše, co zavánělo češstvím, bylo tehdy pro policejní orgány rakouského císařství podezřelé. Jednota podněkud stagnovala a teprve po návratu Riegera se opět aktivizovala. Od roku 58, tedy přesně řečeno od roku 1858, začal též Rieger redigovat slovník naučný, tedy první českou encyklopedii, jejíž první díl vyšel tiskem roku 1860 a 11. díl, tedy poslední, vyšel až roku 1874. K těmto 11 svazkům české a česky psané encyklopedie Později vyšly další tři doplňky. To proto, že se během těch let Rieger a jeho pomocníci a spoluautoři dozvídali další a další podrobnosti, které v době sepisování neznali. Na tomto novém slovníku se též podílel i Karel Jaromír Erben. Po roce 1859, po vládním otřesu kvůli prohrané druhé italské válce za nezávislost, se policejní útlak, teda prohrané válce Italy, se policejní útlak v českých zemích ještě znásobil. Rieger na to reagoval tím, že svým známým a přátelům radil, cituji, na žádný způsob se nyní nesmíme kompromitovat, abychom mohli působit až v příhodné době. Podobně reagoval i František Palacký. Oba dva byli v této době přísně sledováni policejními úřady a dokonce na ně byli vyčleněni na každého z nich dva speciální policejní agenti v civilu, špiclové, kteří je sledovali na každém kroku, jakmile opustili obydlí. Byla to však poslední léta neoabsolutismu. Tehdy jim úřady zamítly povolení vydávání českého politického deníku, o který žádali různé významné české osobnosti, což bylo zdůvodňováno, že se ve skutečnosti jde o akci České radikální strany, jejímž mluvčím je tlumočník Palackého názoru, jeho zeť Rieger. Bachův neoabsolutismus padl v roce 1860 a Rieger se mohl okamžitě vrátit do politiky. Velice brzy se František Ladislav Rieger dostavil přímo k císaři Francu Josefu s formální žádostí o povolení českého periodika, ale fakticky se jednalo o politickou deklaraci na ústavní práva lidu československého. Těmto požadavkům vláda nemohla dlouho odolávat a tak dne 10. července 1860 dostal koncesi na vydávání českého periodika Alois Krása, který začal vydávat české periodikum pod názvem Čas. Alois Krása však nebyl nikdy napojen na české politické špičky, představované Palackým, Riegerem a například Erbenem, a tak musel brzy čelit obviněním, že je skrytým agentem Vídně. Na vydávání Času se podíleli i někteří čeští politici, ale byli to ti, kteří neuznávali autoritu Palackého a Riegera. A podle toho časopis také vypadal a příliš obliby mezi obyvatelstvem Čech a Moravy si nezískal. Tak na Moravu se dostával velice zřídka, protože většinou se prodával v okolí Prahy. Pak se Rieger dohodl s Juliem Grégerem, který požádal o licenci na vydávání české tiskoviny. Jeho žádost byla schválena a 1. ledna roku 1861 vyšlo první číslo deníku Národní listy, které byly po následující půl století hlavní tiskovinou české politické reprezentace. K prvnímu číslu napsal úvodník sám František Ladislav Rieger. Na podzim roku 1860 vydal císař Franz Josef I. takzvaný říjnový diplom, ve kterém se objevily prvky federalismu a silné prvky ve prospěch historickým zemím a jejich sněmům. Byl to pro české politiky velký úspěch. Rieger toho využil a poprvé jednal dne 6. ledna 1861 v bytě Václava Vladivoje Tomka, s předákem české šlechty Jindřichem Jaroslavem Klem Martinicem a formálně tehdy uzavřeli spojenectví. To poté na velmi dlouhou dobu utvářelo podobu české politiky. Únorová ústava roku 1861 konečně zahájila éru parlamentarismu a Rieger v této době formuloval program vznikající Národní staročeské strany a připravoval tuto stranu na volby. Téhož roku nastoupil jako poslanec na Český zemský sněm, který jej následně zvolil poslancem říšské rady, což byl celostátní, celocísařský zákonodárný sbor. Tam ještě nebyli poslanci přímo voleni, ale tvořili jej delegáti jednotlivých zemských sněmů a právě zemský český sněm tam Riegera vyslal. V té době byl jeho tchán František Palacký jmenován do horní sněmovny, nazývané panskou sněmovnou. Tato sněmovna, do které byl František Palacký jmenován, tak nikdy nebyla, ty poslanci nebyli voleni, ale jmenováni přímo císařem, a to doživotně. Jenomže Palacký, a to už jsme si také říkali, kvůli řadě nesouhlasů v této komoře přestal pracovat, stejně tak jako František Ladislav Rieger, a zánik Riegerova mandátu byl oznámen 14. července roku 1863. Podobně reagovala na nepřijatelné návrhy i další řada českých poslanců a následovalo období takzvané pasivní rezistence, kterou vyznával jak Palacký, tak i Rieger. Tento postoj však kritizovali mladší poslanci a politici a začalo docházet k mladočeské liberálně demokratické koncepci, zatímco Palacký a Rieger představovali jednak staročechy a na druhou stranu konzervativní liberály. Riegerem podporované Národní listy se ale přiklonili k mladočechům a proto začal vydávat české noviny s názvem Národ, aby své a Palackého názory odlišil od mladočeských národních listů. Bohužel jeho noviny Národ nikdy nedosáhly množství výtisků a popularity jako Národní listy. Ono se není co divit, protože mladočeši byli radikálnější, prudčí a nesmiřitelnější než Palacký s Riegerem a podobní starší politici. Rieger zásadně odmítal takzvané rakousko-uherské vyrovnání, tedy rakousko-maďarský dualismus. Vysvětlíme vznik takzvané říše Rakousko-Uherska. A i nadále prosazoval federalizaci monarchie, tedy rakouského císařství. Podle historika Otto Urbana, místo aby argumentoval přirozeným právem několika milionů etnických Čechů na vlastní samosprávu, prosazoval po vzoru Uherska model odkazující na původní statut zemí koruny české, jako sice trochu samosprávní, nicméně vídeňské vládě vždy podléhající země. Naděje na odklon od centralismu vyrostly především v roce 1866 poté, co skončila prusko-rakouská válka, kterou byla habsburská monarchie vytlačena z procesu vzniku německého státu, když dominantní roli ve vznikajícím Německu převzalo Prusko. A na základě těchto snah a událostí došlo v roce 1867 skutečně ke konci habsburské monarchie a vzniku dualistického Rakouska-Uherska, přičem v rakouské části v Předlitavsku nebyly naplněny autonomistické a státoprávní aspirace neněmeckých národů a historických zemí. Ono v tom Přelitavsku byl sjezd těchto neněmeckých zemí a byly to historické země, jako třeba Češi a Uhrové, a tam žádali o daleko větší autonomii, tak jako to bylo v Uhersku a v Rakousku, ale vyslyšeno to nebylo. I po vzniku Rakouska-Uherska pokračovali někteří čeští politici v pasivní rezistenci, včetně palackého Riegera Braunera, a Riegerovi byl 23. února 1872 prohlášen mandát v říšském sněmu za zaniklý. Ale v té době došlo však k radikalizaci české společnosti. Rieger, Palacký a Brauner se ještě v roce 1867 demonstrativně zúčastnili národopisné výstavy v Moskvě. Byla to takzvaná pouť na Rus. A ještě předtím jednali ve Francii a všude tam se snažili oživit českou otázku. Pasivní rezistenci odmítali staročeši moravští, vedení Alojzem Pražákem. A on a několik jeho kolegů přijali k nevůli Palackého, Riegera a Braunera mandáty na říšské radě ve Vídni. V Čechách byl tento postup Moravanů ostře kritizován, a to jak staročechy, tak mladočechy. Když v roce 1876 zemřel František Palacký, který byl politicky činný do poslední doby, do poslední chvíle, Rieger se ostře střetl s Janem Stanislavem Skrejšovským o vůdčí roli ve staročeské straně. Konflikt otevřeně vypukl počátkem roku 1878, kdy oba prakticky vedli tutéž jednu stranu prostřednictvím vlastních tisků. Skrejšovský se dokonce nakonec zapletl do fyzické potyčky s předsedou tiskového družstva této strany, kterého těžce zranil, a poté byl vyobcován z české společnosti. A Rieger pak formálně potvrdil svou pozici předsedy staročeské strany. V roce 1878 se staročeši s mladočechy přece jenom domluvili a oznámili utvoření společného klubu s tím, že vstoupí na český zemský sněm. Tím pomalu končilo období pasivní rezistence. Vstupem tohoto společného uskupení se změnily i politické aliance, oslabila se spolupráce a spojenectví s českou šlechtou, která i nadále trvala na historických právech koruny české, to znamená na svých šlechtických právech. Zároveň se začala vést jednání s německo-rakouskými liberály ohledně splnění některých českých autonomních požadavků, ale koalice s nimi nakonec uzavřena nebyla. Roku 1879 byl Rieger opět zvolen do říšské rady, kde vznikl společný klub staročechů a mladočechů, českých šlechticů a poslanců z Moravy. S 54 poslanci se stal tento klub jednou z nejsilnějších frakcí v celém sněmu. A předsedou tohoto klubu se stal právě František Ladislav Rieger a ministrem ve vládě Eduarda Táfa se stal moravský předák Alojz Pražák. Jenomže Rieger to nesl velice nelibně, velice nerad, jelikož tento post chtěl pro sebe a podle historika Urbana mezi gratulačními listy novému ministrovi chyběl list právě od Riegera. Zkrátka, Rieger neunesl, že byl zvolen někdo jiný než on, a tak mu ani ke zvolení ministrem nepopřál. Celá 80. léta musel pak Rieger čelit kritice od mladočechů pro malé výsledky protivládní politiky. Pro malé výsledky pro vládní politiky, protože v podstatě ty staročeši byli velice mírní vůči té vládě Táfa. Příkladem budíš jeho prohlášení nutnosti, teda Riegerovo prohlášení, nutnosti zkoušek českých studentů v němčině. Cituji, Rieger prohlásil. Dovozuji z toho potřebu, aby každý vzdělanec náš byl dokonale mocen jazyka německého. A to se právě mladočechům nelíbilo, protože chtěli prosadit češtinu na školy. Rieger dokonce v Říšské radě pomohl schválit revizi školského zákona, jež oslabovala liberální pojetí výuky a vracela vliv církvi. A tak tlak mladočechů zesílil a byla vidět upadající autorita Riegera. Ten proto požádal v listopadu 1887 o audienci u císaře a žádal ho o větší ústupky Čechům tak, aby mladočeši nemohli stupňovat svou agitaci a tlak. Císař ovšem celou záležitost označil za vnitřní věc české politiky a Riegerovi nevyhověl. Pak byly zemské volby v roce 1889. Ty ještě staročeši vyhráli, ale mladočeská strana výrazně posílila. V roce 1890 patřil Rieger mezi hlavní stoupence takzvaných punktací, což byly česko-německé usmiřovací rozhovory. Upřímně věřil v jejich prospěšnost, ale jednání k úspěchu příliš nevedla. A navíc ta jednání vyvolala ostrou opoziční reakci. Přesně opačně reagovali čeští Němci, kterým se punktace zamlouvali, a právě toto mladočeši velice kritizovali, že to je jakési podbízení se Němcům v českých zemích. Proto Rieger apeloval na předsedu vlády Taffeho a chtěl, aby byla čeština zavedena do škol a stala se i úředním jazykem. Taffe mu však odpověděl, že staročeši si své problémy musí vyřešit s mladočechy sami. A mladočeši začali razit heslo pryč s punktátory, to znamená s těmi, kdož podepsali usmiřovací dohody s Němci. Nechtěli se domlouvat, nechtěli bojovat legálními silami, chtěli si své politické cíle vymoci silou svých mnoha hlasů. Dokonce poslanec Jan Vašatý na zemském sněmu, to znamená na českém sněmu, na Riegera zaútočil slovy vy bídný zrádče. A ze staročeského klubu poté začaly odcházet některé významné osobnosti. Za této neblahé situace nastoupila staročeská strana do voleb roku 1891 a zaznamenala drtivou porážku, když získala pouze jediný mandát. A samotného předsedu staročechů, tedy Františka Ladislava Riegera, v jeho obvodu porazil mladočech Alois Pravoslav Trojan, a to byl v té době nepříliš známý politik. A Rieger po těchto volbách prakticky vyklidil politickou scénu a odjel do Říma, aby se tam rekreoval, a scénu, politickou scénu v Čechách ovládli mladočeši. Jenomže mladočeši nikdy nenašli tak výraznou osobnost, jakou byl nejprve František Palacký a pak František Ladislav Rieger u staročechů, a tak postupně svůj význam ztráceli. A právě v té době se začala o politiku zajímat nová osobnost. Pozdější první prezident Československé republiky, Tomáš Masaryk. V díle z roku 1895 s názvem Česká otázka se o Riegerovi nezmínil ani jedinkrát a staročeskou stranu označil za reakční negaci původního palackého programu. On totiž patřil, pan Masaryk, k mladočechům. O několik let později však Masaryk své mínění o Riegerovi, když ho více poznal, změnil. A roku 1898 napsal, že, cituji, před čím se všichni skláněli, byla láska a věrnost Riegerova jeho politickým ideálům, neúmornost jeho práce, jeho osobní poctivost a nezištnost. Jenomže pozice staročeků v té době již byla velice slabá a mladočeši dokonce odmítli společnou kandidátku do voleb roku 1897 do Říšské rady a sestavili kandidátku vlastní, bez staročechů. Jenomže téhož roku byl František Ladislav Rieger jmenován císařem Francem Josefem I. členem panské sněmovny a byl povýšen na svobodného pána barona. V panské sněmovně se příležitostně vyjadřoval k aktuálním ústavním otázkám státu. V roce 1898 slavil František Ladislav Rieger 80. a oslav se zúčastnila celá plejáda českých politiků, a to včetně jeho politických odpůrců. Den po úmrtí Riegera v březnu 1903 mu Národní listy věnovali obsáhlý, několikastránkový materiál a v úvodníku o něm napsali: okamžicích, jako jest nynější, bezdečně ustupují stranou a do pozadí vzpomínky na potyčky a zápasy různících se politických názorů. Podívejme se v závěru našeho povídání na střípky z osobního života tohoto velikána českých dějin. V roce 1853 se oženil s dcerou Františka Palackého Marií. Měli spolu 3 děti. Byla to Marie Červinková-Riegerová, která žila v letech 1854 až 1895, byla spisovatelkou a libretistkou. Syn Bohuslav Rieger žil v letech 1857 až 1907 a byl právní historik. Třetí dítě, dcera Libuše Bráfová, provdaná Bráfová, žil v letech 1860 až 1930. Ta se provdala právě za též politika Albína Bráfa, pracovala v ženském hnutí, byla významnou sběratelkou památek lidového umění a uchovatelkou rodinné tradice rodiny Palackých. Těsně před smrtí v roce 1930 ještě stihla uspořádat hmotné památky a interiéru bytu Palackých do historické podoby a otevřela v něm první český památník. Rieger byl po celou dobu své politické kariéry po roce 1861 orientován na spolupráci se státoprávní českou šlechtou. Nakonec sám dosáhl v roce 1897 povýšení do šlechtického stavu a využíval jeho. Kromě politiky a publikací působil jako velkostatkář, byť byl původně měšťanského původu, a jeho majetek se nemohl rovnat největším šlechtickým latifundiím v Čechách. Nicméně mu jeho majetek zabezpečoval velice pohodlný a bez jakýchkoliv finančních starostí hezký život. V roce 1862 zakoupil velkostatek v obci Maleč, nedaleko Chotěboře na úpatí Železných hor, a tomu se v závěru života velmi aktivně věnoval. Rieger zemřel v domě, nazývaném nyní McNevenu Palác na Novém městě pražském, kde je nyní umístěna pamětní deska. V době, kdy působil na kroměřížském sněmu, bydlel v domu, který dnes již nestojí, a proto je na sousedním domě umístěna pamětní deska s tím, že v sousedním domě vydal jeden z velikých Čechů. František Rieger. František Ladislav Rieger se narodil ještě za trvání rakouského císařství, ale zemřel již za Rakouska-Uherska. A na úplný závěr se ještě podívejme na jeho působení ve vysoké politice. Poslancem říšského sněmu byl v letech 1847 až 1849. Poslancem českého zemského sněmu byl nejprve v letech 1861 až 1871 a poté opět letech 1879 až 1895. Poslancem říšské rady byl v letech 1861 až 1871 a poté opět letech 1879 až 1891. Členem panské jednoty byl od roku 1897. Zdali z této horní komory ještě před smrtí vystoupil, či zda v ní setrval až do své smrti, není známo. Záznamy chybí. Jedno je však jisté. Jmenování do panské sněmovny prováděl vždy sám císař a bylo doživotní, včetně příslušného platu, takže se lze domnívat, že František Ladislav Rieger setrval v této funkci až do své smrti. Takže, vážení přátelé, to byl jeden ze dvou čistých politiků našeho cyklu. Velikání českých dějin. Mohu vám jenom slíbit, že příští neděli to čtení toho materiálu bude možná trochu zajímavější, protože se budeme věnovat Karlu Hynku Máchovi. A protože je Karel Hynek Mácha považován za zakladatele českého romantismu, myslím si, že to čtení a ty informace o jeho krátkém životě budou podstatně zajímavější nežli politická kariéra Františka Ladislava Riegera. Jenomže jeho význam byl tak veliký, že byl právem do velikánu, do cyklu Velikání českých dějin zařazen a musel tam být zařazen. Takže příští týden to bude Karel Hynek Mácha. A nyní si dáme, vážení posluchači, nějakou tu písničku, abych se trochu občerstvil, potřebuji se napít. A potom budeme mít další díl autorského čtení Ten klukovský svět, protože se domnívám, že politiky je přes celý týden až nad hlavu a neděle by měla být vyhrazena trochu oddechovějšímu tématu. A zároveň se domnívám, že jak několik informací o velikých lidech nebo synech české země, tak trocha humoru nikdy nikoho nezabila a domnívám se, že ve vysílání Svobodného rádia to má svůj smysl. Takže teď si dáme několik písniček a budeme pokračovat ve vysílání dalším dílem čtení mé knížky Ten klukovský svět.
Když u sebe lásko, když tě mám, noci krátká jak nic, čas mám jí jako rlu stín, něhu k nám. Když ruce brání hlazený svět, oblinky zmatených 18 let, ty jsi tak krásná, že zastavil se dech, má láska. Až k nám sem přilétli ptáci, běhají po srdcích, co kreslil jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. najednou zapomínáš, že jsem tu já. V krajině jiné duše žije teď pár. Hůva bez matených 18 let. Má lásko. A zpívej lásko o tom, co přijde. O květech z polipku, co nemizí hned. O bílých srdíčkách, co znamenají kůži, když kvete sad. O zkůzkách pod mostem, kde letně se scházíš, kde v šatech ruce hledaj, jak být si blíž. Tak jenom zaspívej, jak dovedeš být šťastná, má lásko. Až k nám sem přiletli ptáci, běhají po srdcích, co kresl jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. Najednou zapomínáš, že jsem tu já. V krajině jiné duše žije teď pár. Půva bez matených 18 let. Má lásko. Až k nám sem přiletli ptáci, běhají po srdcích, co kresl jsem já. Jabloňky nezralé a do květu pil, když polikáš. Najednou zapomínáš, že jsem tu já. V krajině jiné duše žije teď pár. Půva bez matených 18 let. Má lásko. Půva bez matených 18 let. Má lásko.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách
www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu přijdou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se, co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem
jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a pláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy toulavý. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do staroku, pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko. Jen jedna věc ti už nepatří, nad hlavou střechu mí. A v tom mě přešel spánek, já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky, a já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou,
vyhranou.
Když zvedneš sásky,
sásky,
doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej. Hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál.
Tak, vážení posluchači, jsem tady zpátky a máme před sebou 8. kapitolu knížky Ten Kulkovský svět. Ale ještě předtím, než začnu číst další příběhy naší party doličáků, tak mám závažnou informaci. Během první hodiny mého vysílání se spolupracovníkům podařilo zjistit jméno člověka, který parazituje na Svobodném rádiu, ale i na dalších rádiích. A to jméno zní Antonín. A je, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Antonín Ježíši Maria. To je jedno, máme jeho jméno a Kořínek. Antonín Kořínek a podle záznamu obchodního rejstříku měl několik firem, které založil, zrušil, založil, zrušil, to znamená neúspěšných. A tak se tímto způsobem pokouší přes posluchače tím, že krade autorské pořady někoho jiného, tak se snaží vydělávat peníze. A to považuji za sprostotu. Takže jenom pro vás, které vás to zajímá, ten člověk se jmenuje Antonín Kořínek a krade pořady jiným rádiím. Včetně toho našeho a zjistili jsme i to, že ani po tom dopisu, který jsem mu poslal, tak všechny naše pořady neodstranil, ty nejzajímavější tam přesto nechal. Takže zítra budu volat právníku a budu se ptát, jak postupovat dál.
Nervózně si čáram propisovačkou a ničím celkem nový blok. Na ospalé mouchy mávám pravačkou a den se táhne jako rok. Máme rande mít a odpoledne věří, jako bych mu řekl stop. Někdo, komu na nás nezáleží, dělá z jedné doby tisíc dob. Nejdou, hodinky nejdou, klepu s nima o stůl natahuju je. A nejdou, hodinky nejdou, můj čas jaksi nepluje. Teď nejdou, hodinky nejdou, cestou ocitli se v jiném století. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas jaksi neletí. Vysavačem honím prach i v koutech bytu, kde prozatím bydlím sám. Už tě vidím v křesle a ty se mnou si tu navzdory mým hodinkám. Pavučiny se vřu, hadrem s dlouhou tyčí, dám do toho, co to dá. Čas je nám daný a tím pádem ničí takového jako já. Nejdou, hodinky nejdou, klepu s nima o stůl natahuju je. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas jaksi nepluje. Jo, nejdou, hodinky nejdou, cestou ocitli se v jiném století. Nejdou, hodinky nejdou, můj čas vůbec neletí. Zamlžené okno hladím pohledem, takže ho málem vyhladím. S časem porovnám
poveme se, jak to dovede, a doufám, že ti nevadím. Až budeme spolu, rozběhne se čas a budem skoro litovat, že tak rychle letí přímo mimo nás a nezůstane chvíli stát. Zatím ale nejdou, hodinky nejdou, aby nám čas letěl, musíme být dva. Nejdou, hodinky nejdou, vyskytla se závada. Teď nejdou, hodinky nejdou, tak přijď a ukážem jim, jak mají. Nejdou, hodinky nejdou, chce to lásku, chce to klid. Jo, chce to lásku, chce to cít. Chce to lásku a chce to klid.
Vážení posluchači, to byla 8. kapitola knížky Ten klukovský svět a příští týden bude 9. kapitola s názvem Gagarin, povodeň a ryby. Takže vám, kterým se to povídání z klukovských dávných dob líbí, to určitě nenechte si ujít, protože i to bude velice zábavné. A já se s vámi od mikrofonu ze studia Beta loučím a předávám 19 hodin vysílání našemu dalšímu studiu. Přeji krásný, dobrý večer.
pověš, svatou svůj smutný rád, suchý déšť. Per, tady máš, mostou dáň nebo pláž, hudbu své jenom per, se mnou též je. Tady máš,